ኢትዮጵያ ብከቢድ ድርቂ ኣብ ዝተጠቕዐትሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ህፁፅ ሓገዝ ስለ ዘድልዮም ትካል ምግቢ ዓለም ፋኦ ናይ 13 ሚልዮን ዶላር ፃውዒት ሓገዝ ኣቕሪቡ። እቲ ሃገር ብናይ ኤልኒኞ ክስተት ካብ እትጥቃዕ ዘድልያ ሰብኣዊ ሓገዝ ብሰለስተ ዕፅፊ ዓብዩሎ ይብል ፋኦ። ብሰንኪ ድርቂ ዝራእቲ ብተኸታታሊ ፈሺሉ ሰፊሕ ሞት እንስሳት እውን ኣጋጢሙ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ውሕስነት ምግብን ሕፅረት ኣመጋግባን ናህሩ ወሲኹ ኣስታት 10.2 ሚልዮን ሰባት ሕፅረት ምግቢ ኣጋጢምዎም ኣሎ ይብል ፋኦ። ስለዝኾነ ድማ ኢሉ ፋኦ ብድርቂ ኣዝዮም ዝተጠቕዑ ልዕሊ 600,000 ሰባት ንምሕጋዝ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 13 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ብህፁፅ ከም ዘድልዮ ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል ፋኦ ኣማዱ ኣላሮይ ዳያሎግ ፀዊዖም ኣለዉ።